Profesorul de Jean-Pierre Depagne. Traducerea Eugenia Ancarotescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Attila Wiesauer. Interpretează Dan Tudor.
Mai puțin, stați o secundă. Nu că am emoții și nu pot să las puțin catalogul până. 1, 2, 1. Asta mai în spate. Mai în spate de microfon, da. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 10. Sau de da? Până la noastră. Bună seara. Am venit cu catalogul pentru că așa mi-a zis agentul, ca să, când intru, să am catalogul la mine, ca să fie cât mai realist. Și regizorul, culmea, a fost de acord. Altădată v-ați fi ridicat în picioare când intram eu. Întotdeauna se ridicau în picioare când intram eu. V-aș fi privit atent, cu o privire largă, semicirculară, și după aceea v-aș fi spus: luați loc. Și în sinea lui, fiecare dintre voi ar fi aplaudat într-o tăcere respectoasă, gândindu-se: a venit Dumnezeu. Altădată toată lumea era credincioasă și asta ușura lucrurile. Astăzi, de ce ați venit? Ați venit pentru că nu era nimic la televizor, nu? Invitați? Cum invitați? Păi eu n-am invitat pe nimeni. De cine? De prieteni. Patronul? Patronul, sigur. Amantul? Amantul e și patronul. Da. Sau pentru că ați primit locuri gratuite. Păi, dar invitații sau lucruri gratuite nu e același lucru. Acum se dau invitații la teatru. Să nu-mi spuneți că ați plătit biletul. Ați plătit bilet să veniți la teatru? Na, nu mă las păcălit. N-ați venit aici pentru teatru. Ați venit să vedeți monstrul. Altădată l-ar fi expus în piețele publice, lângă omul maimuță și femeia șarpe. Apropiați-vă, doamnelor și domnilor, senzațional! Așa ceva nu s-a mai văzut niciodată. Realitatea depășește orice închipuire. Singurul, unicul în lume. Veniți să-l vedeți pe... Astăzi presa și televiziunea au preluat ștafeta cu: doamnelor și domnilor, veniți să-l vedeți pe Tanina Naneno. La început nu vroiam să se pronunțe cuvântul. Aveam oroare de el. Mi-era rușine, nu de mine, de cuvânt. Știam ce făcusem, îmi asumasem consecințele, acceptam izolarea, bătaia de joc, insultele, dar nu cuvântul. Nu puteam să-l aud. Să se uite la mine ca la o curiozitate, ca la un animal în cușcă, asta da. Numai ca la un... Ca la un... Nu. Acum îl pronunț eu însă. Domnilor și domnilor, senzațional! Numai puțin, stai să mă uit pe scaunul ăsta. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, senzațional! N-ați venit la teatru, ați venit să-l vedeți pe prof. Iată-mă, contemplați monstru. Eu sunt, iată-ți. Și din profil un pic cum e. Eu fac o rotire și n-ați să vă uitați, uitați cum arată monstru, vedeți? Ia uite. Elevii sunt ca niște animale, nu acționează din inteligență, ci din instinct. An de zile m-am trezit cu un nod în gât și mi-începeam ziua repetându-mi: elevii sunt ca niște animale, elevii sunt ca niște animale, elevii sunt ca niște animale, elevii sunt ca niște animale. Nu mai puțin scobor de aici. Așa. Instinctul, mai ales în clasă, mai ales în clasă, se lasă remarcat. În anul acela, chiar din prima zi, am știut că n-o voi scoate la capăt. De cum am intrat? Sunt semne care nu înșală. Rândunelele care zboară jos, pisicile care staie calea sau câinii care latră la lună. Sau publicul care tușește, spre exemplu, și la teatru. Și aici sunt semne. Semnul pentru elevi este înclinația. Dacă trupul lor formează cu banca un unghi de 80 sau de 90 de grade, asta înseamnă speranță de lucru. Ia uitați, 80, 90 de grade, dacă stau grăbăviți, ia uitați cum stau eu grăbăviți, astfel încât pieptul lor a plecat, reduce unghiul sub 40 de grade... E ca în țările vulcanice, curată sinucidere, să stai în casă atunci când animalele fug în pădurea vecină. Va fi cutremur! Niciodată nu trebuie să te pui contra naturii. Și elevii sunt foarte apropiați de natură. Acționează din instinct, ca animalele. Știu, vă scandalizez, o să spuneți, copiii mei nu sunt niște animale, domne. Bine, de acord, întotdeauna este vorba despre copiii vecinului. Lasă că nici voi nu sunteți mai bine cotați decât elevii, credeți-mă. Sunt și spectatori care stau înclinați, sau care tușesc, sau care cască. Am intrat în clasă și am înțeles. Le-am văzut blugii și adidașii. Le-am văzut fesele în echilibru precar pe marginea scaunelor. Le-am văzut torsul prăvălit peste bănci și gumele de mestecat. Ochii lor goi și privirile fără viață. O clasă în ultimul an de studii. Ca de fiecare dată, în prima zi dintr-un nou an școlar, le-am pus întrebarea. Ce înseamnă să fii prof de literatură? Tăcere. Într-o zi un elev mi-a spus: sunt lucruri mai importante decât ăsta, nu, profesor? Avea dreptate. Marie, spre exemplu, fiica mea, și Martin, soția mea care pleacă dimineața cântând și pe care o invidiez, și toți oamenii aia care cerșesc la metrou sau pe scările bisericilor și tribunele stadioanelor de fotbal care ucid și copiii care mor în mină și pădurea amazoniană, astea sunt importante, nu viața unui prof. Și totuși le-am pus întrebare, chiar din ușă, înainte să apuce să se ridice. De altminteri, nu s-ar fi ridicat în picioare. Pe cine se mai ridică azi în picioare în fața unui prof? Pentru cine se mai ridică astăzi în picioare elevii? Hă? Mă priveau cu ochii lor mari, lacomi de liniște. Lacomi să-i las în pace. Și în cele din urmă îi înțeleg. Dar dacă v-aș întreba pe voi, ce înseamnă să faci teatru? Tăceți? Vedeți, asta e viața. Sunt oameni care vorbesc și oameni care ascultă. Când intri într-un teatru, faci parte dintre oamenii care ascultă. Scandalos, nu? Adică să plătești ca să asculți și ca să taci. Păi să cotiți numai un pic, să cotiți o clipă. Deci biletul. Dai banii pe bilet. Banii ca să mergi să cumperi un bilet, îți trebuie banii aia, nu? Metrou. Dai bani pe metrou dacă vii cu metrou. Sau mașina ta, dacă vii cu mașina proprietate personală, trebuie să plătești benzina, nu? Sau poate chiar o amendă pentru că n-ai parcat corect în fața teatrului, nu? Poate plătești și o babysitter care stă cu copilul când nu ești acasă, nu? Și toate astea pentru ce? Pentru ce? Pentru a avea dreptul să tăceți? Păi de la banii ăștia v-ați fi putut permite un restaurant. Uitați, mai aveți și datoria de a aplauda la teatru, nu? Chiar dacă nu vă place. Pentru că dacă nu aplaudați, sunteți luat drept un retardat cultural și veți fi trimis imediat înapoi în fața televizorului. Prin urmare, astăzi stac și aplaud. Astăzi avem un public inteligent. Prin urmare, mi-am lansat întrebarea, am așteptat puțin cât să las catalogul lângă catedră, după ce am repetat. Ce înseamnă să fii prof de literatură? Ăsta este un truc. Adică să spui de două ori întrebare. Dacă unii dintre voi studiază pentru a deveni profesori, să rețină bine asta, adică a pune de două ori o întrebare. Da, te ajută asta, adică să câștigi câteva secunde, știi, da? Asta prelungește. Îmi veți spune dumneavoastră probabil nesemnificativ, eu zic de acord. Imediat zic după aceea nesemnificativ, eu zic de acord. Dar dacă o faceți la fiecare întrebare pe care o puneți, fără să vă dați de gol, la sfârșitul anului veți fi economisit câteva zile în care nu ați făcut nimic. Totuși, ăsta este secretul meseriei, nu? Să te faci ca și cum ai face fără efort. Da, adică de două ori, niciodată de trei. De trei ori nu. De trei ori îi enervează și cred că aștepți un răspuns de la ei, că îi vă obligați să gândească și asta nu le place. Nu le place să-i obligi să gândească, adică a gândi e contrar instinctului. Veți găsi că este imoral, e imoral. Nu negați, o să spuneți că este imoral, imoral. Odată în plus vă scandalizezi, știu. Și totuși toată lumea procedează așa, chiar și la teatru, chiar și cei mai mari, chiar și Molière, spre exemplu, când avarul său descoperă că i-au furat caseta, strigă hoțul, hoțul, asasinul, criminalul, dreptate, dreptate, Doamne, sunt pierdut, sunt asasinat! Specialiștii vă vor spune că trebuie să induci sentimentul, să emoționezi spectatorul, să-l faci să participe la suferința personajului. Flacuri! Flacuri trebuie să țină o oră și jumătate. Atât, da! Și scapen, pe scapen, pe aici... Aici e total, păi vă amintiți la Scapen, este totală, vă amintiți scena când Scapen îl stoarce de bani pe Geron, făcându-l să creadă că fiul său a fost răpit și îmbarcat pe o galeră? Aia cu, da, ce n-ai, what the fuck, el cu o galeră? Sunt oameni care nu mai au pic de rațiune, dar ce n-ai, what the fuck, el, vedeți, de două ori cum ce de două ori, dar ce n-ai, what the fuck, el, pe galera aia? Și bla, 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 da, ce n-ai, ba, de șapte ori, de șapte ori, repede, da, ce n-ai, ba, de două ori. Așa e înțelept. De două ori. Până aici nimeni nu răspunde. Din fericire, adminter, tot numărul s-ar duce de râpă. Răspunsul la întrebare conform scenariului prealabil, eu sunt cel care trebuie să-l dea. Chiar dacă în lăuntrul ființei mele n-am acest răspuns, important este să-l dau eu. Mereu același. Alminteri, repetenții vor fi bulversați. Cel pe care l-am scris, l-am redactat an de an, ca să ajung la forma lui definitivă, pe care o interpretez la tablă de fiecare dată în prima zi a noului an școlar. Urc pe podium, inspir mirosul proaspăt de cretă și spun... Declam, a fi profesor de literatură înseamnă a trăi situația cea mai absurdă cu putință. Înseamnă a face dintr-un obiect de plăcere un obiect de studiu. Și zâmbeam. Pentru că știam ce gândeau. Dar niciunul nu va vorbi. Niciunul nu va îndrăzni să conteste. Sunt incapabil să-și exprime opinia contrară în termeni comprehensibili. Limba franceză le este cam tot atât de străină precum limba pakistaneză sau ebraică. Și atunci, tac, și tac. Micul meu număr nu dă greș niciodată. În fiecare an... Intrarea mea în scenă este o reușită. A fi prof, la asta se reduce. Să ieși la rampă, să joci cât mai bine posibil, dacă nu vrei să te zapeze. Și voi care ați venit să vă distrați. Hai, liniștiți-vă că n-am de gând să vă fac să plângeți. Am renunțat după 10 ani. Pe 17 februarie, ziua morții lui Molière. În ziua aceea, Nu mi-am lăsat catalogul lângă catedră, n-am deschis T. Classic Larus pentru a studia mizantropul. În dimineața aceea, plecând de acasă, îmbrățișându-le pe Martin și pe Marie, soția și fica mea, am știut că aici se sfârșea calvarul meu. Nu vor mai fi nici Molière, nici Racine, nici Voltaire, nici blugi, nici gumă de mestecat, nici priviri fără viață. Existența mea de profesor s-a oprit la actul 1, scena 2 din Mizantropul. Și acum mă distrez, acum fac o meserie epatantă, numele meu cu litere mari pe afișe, fotografia mea prin ziare, călătorii în străinătate, hoteluri elegante, cele mai frumoase teatre de prin capitale, fără a mai socoti circul de după spectacol. Oh, oh, dumneavoastră sunteți, da, eu, adică, nu știu, și banii, păi da, banii, pe când nu câștigam într-o lună pe când eram prof, câștig acum într-o seară, plus drepturile de autor. Istoria mea o povestesc, adică textul meu, că istoria mea e textul meu și primesc drepturi de autor pentru asta. Și nici nu mă plătesc la sfârșitul lunii, ci înainte de ridicarea cortinei. Nu dau banii, nu dau spectacol. Ia imaginați-vă și dumneavoastră un profesor care spune nu-s bani, nu-s ore. Poate? Nu poate. Tata zicea că e cea mai frumoasă meserie de pe lume. Avea o parcelă de pământ tatăl meu, câteva animale și câteva hectare cultivate. El m-a învățat unitățile de măsură ale suprafețelor. La școală, metri pătrați și toate chestiile astea, nu prea înțelegeam eu ce erau și într-o duminică tata mi-a spus, pune-ți ghetele că mergem să ne plimbăm. Și când am plecat la câmp, ajungi pe un lot mai mare, așa, luat un băț și l-am fipt în pământ. După aceea mi-a zis, înainte. Am plecat înainte, la un moment dat mi-a zis, o luăm la stânga. Începusem să fac crampe la picioare. Am mai luat-o de două ori la stânga. În cele din urmă, am ajuns din nou în fața bățului pe care îl înfipsese în pământ. Mi-a spus, ăsta e. Ăsta e un hectar. Dacă vrei să afli ce e un ar, împarți oboseala la 100. Când am ajuns acasă, mi-a dat un cartof. Ăsta e gustul unui hectar. Mănâncă-l pendelete dacă vrei să ajungi la capătul hectarului. Câteodată copiii își băteau joc de mine, mă strigau, fiu de țărănoroi, fiu de țărănoroi. Nu înțelegeam ce voiau să spună, nu pricepeam ce aveau să-i reproșeze tati. Când i-am cerut explicații, tatăl meu mi-a spus, sunt niște proști, tată, cred că pământul e murdar, dar pământul nu-i murdar, este lucrul cel mai curat de pe lume și cel mai dulce. Îți amintești savoarea hectarului? Cu toate acestea, n-a vrut niciodată să rămân la fermă. Când am împlinit 10 ani, m-a trimis la oraș, în pensiune. Când m-a condus, mi-a zis, vezi, micuțule, tu ai noroc. Eu abia dacă știu să scriu, să citesc mai merge, dar cu scrisul, tu vei ști. Tu nu vei fi un țărănoroi. Romantic, nu-i așa? Am Batiste în catalog, dacă dorește careva. De Crăciun, părinții se întâlneau cu dirigintele. În ziua aceea l-am văzut pe tata sosind îmbrăcat în costumul lui gri, cel mai frumos și unicul, cel pentru sărbătorile mari, religioase și cu șapca. La câmp tata lucra cu capul gol, dar când mergea la oraș, își punea șapca. Din respect, așa spunea el. Și saluta. Domnule diriginte, a plecând ușor capul ca atunci când primea binecuvântare. Eram destul de isteț. Tata era mândru. Despărțindu-se de diriginte, era roșu caracul. Coborând scara cea mare din curtea de onoare, m-a luat de după umeri și a murmurat. Să fii profesor! Este cea mai frumoasă meserie de pe lume! Ca și pământul, amândouă fac să germineze. Doi ani mai târziu a fost dragostea la prima vedere. În dimineața aceea am știut că se terminase copilăria. Sunt un om mare de acum, un mic om mare, totuși un om mare. Mama mi-a cumpărat pantofi maro noi, mă strâng, dar nu spun nimic, și apoi în buzunar am țigări. Ori ești om mare, ori nu ești om mare. Sosește Monsieur Gardon, primul meu profesor de latină și greacă. Are 1000 de ani, părul alb, pielea foarte netedă, aproape fără barbă, ochii care respiră pământul reavăn și o țigară de foi enormă. Pe coridor, prin ușa deschisă, îl văd pe Monsieur Gardon cum își stinge țigara de talpa pantofului și o dosește în buzunarul de la piept. Intră, închide ușa, înaintează spre catedra centrală, în fața tablei. Ne trece în revistă cu o privire largă, semicirculară, după aceea ne spune, precum o gazdă invitaților săi, luați loc, zâmbește. Pe bancă mi-am deschis caietul. Aștept primul cuvânt latinesc pe care Monsieur Gardon îl va scrie cu creta, dar nu. Din catalog, Monsieur Gardon tocmai scoate un halat de culoare gri, călcat cu grijă, pe care îl despachetează cu gesturi ample, în felul în care despachetează pajii în toate poveștile, robele regilor și trenazânelor. Îl trage peste haină și cu gesturi măsurate, astfel încât cele două părți să fie egale, leagă cordonul. Se apropie apoi de un dulapior de lemn lăcuit, pe care îl deschide cu o cheiță prinsă într-o legătură ca și cum ar fi purces la descoperirea unei comori. Săream pe rafturi o legiune întreagă de cărți cu coperți de toate culorile. Monsieur Gardon alege una, copertă roșie cu litere aurii, o deschide la prima pagină, inspiră profund și citește. Cântă zeiță mânia cea prinse pe Ahil Peleianul, patima crudă cea heilor mii de amaruri aduse, suflete multe viteze trimise pe lumea cealaltă, trupul făcându-le hrană la câini și la feluri de păsări, și împlinită fu voia lui Zeus de când Agamemnon, craiul născut din Atreu și dumnezeiescul Ahile, s-au dezbinat după cearta ce fuse întrânși iscată. Monsieur Gardon se întrerupse, mă fixă drept în ochi, pentru că stau în prima bancă, apoi arătându-mă cu degetul, ca și cum s-ar fi așteptat la un răspuns, care fu zeul ce-i puse pe ei să se apuce de sfadă. Eu rămân imobil, cu gura deschisă, el reia, ridicând un braț spre înalturi. Fiul lui Zeus și aletei, Apollon, în ciuda-i pe craiul, molimă grea răspândise și oastei pornise să piară, pentru că Atrid cutezase pe preotul Hrises să înfrunte. Nu s-auzea niciun murmur în clasă. Nimeni nu mișca nici măcar un deget, o sprânceană. Eram pe altă planetă. Nu-l cunoșteam pe Ahile, nu auzisem de Agamemnon, dar aceste nume îmi rezonează în cap ca atunci când într-o orchestră o izbucnire de trompetă vine să spargă curgerea regulată a sunetelor de violoncel. Apollon și Zeus strălucesc în fața ochilor mei ca niște talgere. Îi văd traversând spațiul asemenea unor raze aurite cu viteza săgeților fermecate. Sunt vrăjit. Tocmai am descoperit magia declamării. Am știut din ziua aceea, ca mai târziu eu însumi voi spune povești și le voi recita copiilor, că le voi vorbi despre Zeus și Agamemnon, că voi fi un senior precum Monsieur Garton. Asemenea lui, dascălul într-o gândire al adolescenților, avizi de învățătură.
Toate astea stâmpenii,
a strigat într-o zi Jerome, unul dintre elevii mei din anul terminal. Astăzi Monsieur Gardon e mort. A avut noroc. S-a uscat urană. Dimineața mai ales era greu, greu de tot. Să te trezești în fiecare dimineață spunându-ți că ești un ratat e îngrozitor. Raymond, colegul meu, prof de mate, îmi repeta adesea: mă, prea le pui și tu la inimă, mă, o să crăp din cauza asta, fă ca mine, dă-le deoparte. Era metoda lui, a lui Raymond, să le dea deoparte. Evident, la mate era mai simplu. Intra în clasă, scria un exercițiu pe tablă, o problemă lungă care le lua toată ora să o rezolve și le spunea: hai la treabă, liniște, dacă nu vă troznesc, de vă sar capacele. Elevii sunt ca motoarele de mașini, îmi spunea el. Dacă nu le bruschezi, merg singure. Le plantezi în parcare, pornești motorul, mai treci peste o oră să vezi care-i treaba, ele continuă să se învârtă. Atenție însă! Dacă vrei să eviți derapajele, trebuie să știe că la primul scurt circuit le-ai și dat la fier vechi. Așa ai liniște. Eu n-am reușit
niciodată să stau pur și simplu acolo și să mă uit la ei cum visează cu ochii deschiși. Pentru că nu e cazul să-ți faci iluzii că ei chiar se apucă de treabă. Să stau acolo, să nu fac nimic, asta mă deprima.
Dacă stai să te gândești, mă...
Îmi tot repeta Raymond:
păi ar fi ceva carne de tun. Ah, dacă ar da arme ăștia pe mâna dascărilor. Și râdea, știi, râdea.
Să vă descriu ultima mea clasă din ultimul an de studiu. Clasa, să ne închipui în clasa, da? Clasa, băncile, da? E Daniel, cel mai frumos, 1,97 m, 20 de ani și o grămadă de mizerii, adică o tonă de lanțuri la mâini și o jumătate de duzină de perechi de cercei. E Gerard, pălărie de cowboy sau cască de motociclist, mic, îndesat. Apoi Jean-Michel, în ceea ce îl privește pe el, pe Jean-Michel, vedeți că și rimez, pentru că Michel și el rimează, plăcerea lui în timp ce mă aștepta să intru era să arunce cu un cuțit în ușă. Să folosea și de Natasha, care îi aducea înapoi după fiecare aruncare. Marea distracție pentru prof era să încerce să deschidă ușa cât cuțitul revenea la proprietar. E și Veronic. Veronic, cum Veronic, decolteuri adânci și vestă din piele. Părul este adesea jumătate blond, jumătate negru și când nu era roșu, era violet. Sau rasă în cap, cu o meșă mare pe creștet. Atitudinea sa preferată a Veronicăi e să se descalțe, să-și depune delicat piciorușele minione pe bancă și să-și dea cu ojă unghiuțele admirabile. Într-o zi am făcut observație. M-a privit cu răceală drept în ochi. Dacă asta nu vă place, mâine îmi scot chiloții și îmi rad pisicuța. Ceilalți din spate, pisicuța, pisicuța. Un veritabil cor de Verdi, cu lejeritatea lui Wagner. A doua zi mă aștepta, cu un zâmbet îngălat în gumă, demestecat, îmi lansează provocator:
hei, ce fac?
Anticipasem, îi spun: dă-i drumul. Și îmi mânez o lamă de ras și un tub de pastă de ras. Își privește amicii cu o privire largă, semicirculară și murmură:
băi, e aiurea tipul ăsta.
Se așează și nu mai mișcă în front. Din când în când mi se întâmpla să câștig. Totuși, în ziua aceea mi-a fost teamă. Vedeți cum reacționa el, publicul meu? Cum trăia? Mă
chiar dacă ar fi aplaudat. Dar nu aplauda niciodată. Atunci trebuia să se ducă de râpă în anul acela, pe 17 februarie. Le-am sărutat apăsat pe Martin și pe Marie și am plecat de acasă. Mergeam să-i revăd ca în fiecare dimineață. Dar de data asta nu mai aveam un nod în piept. Mica mea propoziție îmi răsuna în cap. Elevii sunt ca animalele, elevii sunt ca animalele. Trebuia să intru în clasă, să depun catalogul, după ce scoteam din el, ptic clasic la rus. Să analizez scena a doua din actul întâi din Mizantropul. N-am făcut-o. În ziua aceea, Molière a murit a doua oară. În loc de ptic clasic la rus, am scos o pușcă mitraliere și am tras la grămadă cu sânge rece. Pa 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 bam bam pa 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 bam. Mi-am trecut prin foc toată clasa din anul terminal. Pa 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 pa. Văd că reușesc să vă fac să râdeți. Râdeți? La minister n-au râs. Cu toate că le-am mai împuținat din treabă, mai puține diplome, mai puțin șomeri. Din cei 26 de elevi ai mei, 2 au scăpat. Nu e rău pentru un neprofesionist. N-am folosit niciodată o armă, la universitate nu te învață să tragi, iar armata n-am făcut-o. Supraveghetorul venea în fuga mare pe coridor din cauza împușcăturilor. Ce ai făcut? Ce ai făcut? I-ai omorât pe toți! I-am răspuns, nu știu dacă erau toți, că n-am făcut prezență. M-am trezit prin urmare în quartalul M. Quartalul pentru criminalii periculoși. Mi-a displăcut puțin pentru că mi-a amintit de școală. Și acolo sunt quartaluri după secții la școală. Adică A, științe, B, tehnologie. Eu eram la D, literatură, etajul 3. Câteva zile mai târziu a venit la închisoare Martin. Ca în filmele cu Gaben și Delon. Cu geam între noi, cu gardian de fiecare parte, ea purta paltonul de mouton refăcut, s-a destiaiat și am văzut că își pusese pulăvărul sumo, cel pe care îl cumpărase împreună din Italia vara trecută pe coasta dalmată, mă privea cu ochii ei de câine. Mi s-a făcut frică, mă întrebam, cine avea să vorbească primul? Și dacă voi găsi ceva să-i spun, ce o să-i spun? În clasă întotdeauna avem ceva de spus. O analiză, un comentariu pregătit dinainte. Acolo, la închisoare, pentru prima dată, după foarte mult timp, eram eu însumi, singur, fără nicio carte să mă ajute. M-am gândit să-i spun, îți merge bine, dar n-am îndrăznit. Cum ar fi putut să-i meargă bine? Am vrut să o întreb, Marie e bine? Dar nici asta n-am îndrăznit. Ar fi întristat-o fără îndoială să mă interesez de Marie înainte să mă interesez de ea. Atunci m-am gândit la Gaben, la Delon, la Belmondo. Mi-am zis să ne imaginăm pe Hitchcock și pe Fellini. Într-o situație similară, ce dialog ar fi inventat? Fraza a venit singură. Am întrebat-o pe Martin. Ai găsit ușor loc de parcare? Nu trebuie să fi fost prea grozav, pentru că ochii ei au devenit și mai triști. Credeam că nu va răspunde niciodată, că ea nu avea săraca scenarist. Într-un târziu mi-a spus, sunt venită de ieri și eu inocent. Ia uzi, păi eu ieri tot aici eram. Ea mi-a explicat, nu mi-au dat voie să te văd. N-am înțeles de ce. În acest moment și-a desfăcut paltonul și mi-am spus că era ceva ce voi regreta mai presus de orice. Sânii Martinei sunt superbi. Se arcuiau când respira. Îi ghiceam sub puloverul somon.
și îmi spuneam că mulți ani de acum încolo trebuia să mă mulțumesc cu amintirea lor. S-au spus multe lucruri în ziua aceea, dar nimic din ce ne privea. Martin a sfârșit prin a mă întreba, ca toată lumea, de ce? E foarte ciudat. E foarte ciudat. Toată lumea s-a pus să mă întrebe de ce? Cu toate că până atunci nimeni nu a ridicat această chestiune. Într-adevăr, chestiunea părea să nu intre nici măcar în discuție. Și apoi, într-o singură zi, ziua în care a fost pusă, îți dai seama că nu există răspuns și că nu trebuie să întrebi de ce, ci cum? Cum ați putut, domnule dragă, să trăiți în pielea unui prof? Vreți definiția profului? Bine! Între 50 și 80 de kg de materie organică de proveniență umană, carne de calitatea a doua, uneori cu mult os, atunci când meseria a ros din materie. Spirit, puțin. Vă șochez? Puțin îmi pasă dacă vă șochez. Poate că sunt printre dumneavoastră profi, pardon, profesori, poate chiar foști colegi de-ai mei veniți să mă vadă așa de poftă. Poate că sunt viitor profi, poate mămici de profi, soții de profi, mai ales soți. Căci astăzi proful este cel mai adesea femeie. Mai ușor destrivit, mai decorativă. Ei bine, puțin îmi pasă dacă vă șochez, dar priviți-l. Îndrăzniți să-l priviți pe el, pe prof, ca pe omul mai muță sau pe femeia șarpe, ca la circ ori la iar maroc. Se ridică, se bărbiarește dacă e bărbat și dacă mai are destulă putere, nu se machiază dacă e femeie, își bea cafeaua, un colț de pâine atunci când nu are stomacul chiar prea întors pe dos, pleacă, se suie în mașina proprie sau în metrou cel mai adesea sau în autobuz, urcă scara, spatele arcuit, fălcile căzute, împinge poarta de la zoo, privește animalele cu o privire largă, semicirculară, închide ochii ca să șteargă imaginea, deschide fereastra din cauza mirosului din clasă, șterge tabla ca să câștige timp, caută o bucățică de cretă, una mititică. Animalele fracționează întotdeauna crete în bucățele foarte mici ca să zvârle cu ele, scrie cu creta, își fracturează un deget în marginea de ardezia tablei, își rupe unghia pe tablă. Ați făcut vreodată comparația între tabloul unui prof și tabloul unui inginer de la NASA? Totul este mic în viața unui prof. Caiete mici, cărți mici, calcule mici, salarii mici, viață mică, mică, mică.
Prima mea zi în branșă, în prima școală. Actul 1, scena 1, personaj eu. Decorul, cancelarea. Ferestre curate, doar e începutul anului. Mese, scaune, dulapuri. Filtrul de cafea de asemenea. Când personajul intră, uitați, eu intru, deci am intrat. Filtrul de cafea polborosește ușor. În fața lui, o doamnă de 50 de ani privește cum lichidul maroniu pică din aparat într-un vas de plastic. Pic, 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 pic. Doamna zice: mereu același pișat lung. Eu zic: probleme de prostată? Doamna zice: sunteți nou? Eu zic: după ce v-ați dat seama? Doamna zice: sunt de 30 de ani în afacerea asta, măi. Îi miros pe noi veniți. Cum te numești? Mă prezint, îmi spun numele. Iar doamna zice: eu sunt Simon. Acum urmează ghicitoarea. Ce poate fi întrebat un june prof, un începător?
Sunteți nou pe aici? De unde veniți? Ce clase aveți? Sunteți prof de ce?
Pentru a ști în ce categorie să claseze colegul. Dar doamna nu zice niciun cuvânt. Preiau inițiativa.
Sunteți profă? Doamna, da.
De ce zic?
Poftim, zice ea. De ce materie, doamnă?
Doamna zice.
Sport!
Eu zic. Frumos. Doamna poartă un tăiur în dungi, care nu o prea subțiază, și un chil de diamante false pe fiecare mână. Mă privește. Îmi pregătesc deja răspunsul în cap. Ea spune.
Știți să jucați poker?
Sunt prof de literatură, doamnă.
Ea zice. De literatură. Ar fi bine dacă ai ști. Suntem o gașcă mică aici, care jucăm în fiecare recreație. Jucăm pe bețe de chibrit, care reprezintă o miză ce evoluează în fiecare an în funcție de indexări. Cu câștigurile, la sfârșitul fiecărui trimestru, facem cât un chefulet.
Ea bea o gură de cafea și zice:
încearcă să ai ore de predată după recreații. Pokerul se prelungește un pic întotdeauna.
Eu, ca să schimb un pic subiectul, o întreb: puteți să-mi spuneți unde se află biblioteca?
Ea izbucnește în râs, cât pe acii să verse cana de plastic. Oh, bibliotecă! Asta ar fi chiar o noutate de vacanță. Se vede bine că nu ești rodat. Tu ești ceva. Nu e nevoie de o bibliotecă pentru a aranja cărțile de joc.
De Crăciun m-a chemat director. O cameră destul de goală, cu excepția câtorva etajere și dosare bine rânduite. Pe birou o mapă goală, un telefon și o ramă cu fotografii de familie. Îmi face semn să mă așez, eu rămân în picioare și îmi zice: este primul dumneavoastră post și îmi fac griji pentru dumneavoastră. Nu i-am răspuns nimic, pentru că nu știu ce să răspund, dar ridic sprâncenele la admirare. Reia. Este primul dumneavoastră post. Peste 10 ani, poate și peste 20 de ani, veți fi în continuare aici. Apoi, după o tăcere lungă. Dacă vă doriți asta, dacă vă doriți asta, sunteți tânăr, inteligent. Sunt convins că încă înainte de sfârșitul acestui an școlar veți îndeplini deja toate condițiile pentru titularizarea pe post. Eu îl întreb politicos, îl întrerup politicos: titularizarea, domnule director? Zice: învățământul, tânărul meu prieten, este una dintre rarele meserii care își hrănește titularii până la pensie, independent de competența lor profesională. Zic: nu înțeleg, îmi explic. În administrație dați examene. Este. Câștigați grade. Într-o firmă obțineți promovări. În învățământ nu aveți nici trepte de urcat, nici promovări de cucerit. Veți fi până la moarte ceea ce sunteți astăzi. Credeți-mă, tinere domn, este cea mai frumoasă meserie de pe lume. Cu toate acestea, chipul i s-a încruntat, un pic ușor i s-a întunecat. Cu toate acestea, îl întreb: cu toate acestea, domnule director? Trebuie, tinere, să respectați regulile trupei. Nu vă irosiți frumoasa dumneavoastră tinerețe și nici tinerețea elevilor dumneavoastră în dorința de a gândi prea mult. Mi-a ajuns la urechi, îmi întreb de unde, nu vă interesează că le cereți elevilor dumneavoastră interpretări critice ale textelor. Am auzit de asemenea, îl întreb de unde, nu vă interesează, spunându-se, dar nu îndrăznesc să cred asta, că vă trimiteți clasele la teatru seara, în afara orelor de curs. punem aceste rătăciri, nu-i așa? Ba da, domnule director, pe seama lipsei dumneavoastră de experiență. Un profesor trebuie să trăiască în timpul și cultura elevilor săi. Mizantropul. Eh, asta nu e rău. Dar v-ați gândit între timp și la romanul fotografic, la publicitate, la desenele animate, la graffiti. Graffiti! Asta e cultura lor. Țineți bine minte ce vă spun. Un profesor este un instrument, nu un gânditor. Vă gândiți prea departe, prietene. Aveți toată viața la dispoziție pentru asta. Acum trebuie să-i descaliți. Închid ochii ca pentru a reflecta intens și mormăi printre dinți. Da, domnule director, trebuie să-i descalesc. Directorul se ridică și pune capăt cu satisfacție întrevederii noastre. Veți face o carieră frumoasă. Când Martin, soția mea, m-a întrebat de ce ai făcut asta, toate mizeriile astea mi-au trecut prin minte. Ea a insistat. De ce? De ce? M-am sfârșit prin a-i răspunde. Chiar când gardianul punea capăt întrevederii. Pe Marie o vei aduce? Ea a lăsat ochii în jos. Cred că erau înlăcrimați. Cred că erau înlăcrimați. Înlăcrimați erau ei. Ei care ei nimeni nu știe. Ei. Ce reprezintă ei? Ochii. Bineînțeles, dar gramatical Genevieve mă privește în față, se ridică de pe scaun. Când vedeți ochii lăcrimați, noastră vă ocupați de gramatică. Și se pornește să urle. Ăsta, îi spun eu ei, ăsta este un curs de gramatică franceză în anul terminal. După o oră, ea mi-a spus. E din cauza la Ludovic. O corectez, stai un pic. E din cauza lui Ludovic. Da, nenorocitul. Eram împreună de peste 3 luni și m-a lăsat așa trosplos. Credeam că se va pune pe plâns, dar nu. Cu răceală, îmi zice. Fără minciuni, cum vi se pare că sunt? Bine, nu vreau să-mi spuneți cine știe ce acolo, inteligentă sau ceva pe acolo, puțin în pasă. Vreau să zic fizic. Fizic, fizic, cum mi se pare? Uitați-vă puțin la mine, fizic. Cum mi se pare că sunt fizic? Iată unde ajunge un curs de gramatică. Eu sunt confidentul, confesorul. Prea puțin contează gramatica dacă îi flatezi, dacă le dai încredere, dacă le spui că sunt frumoși. Acum e moartă Genevieve. E printre cei pe care i-am împușcat. Cu Sonia, cu Gerard, cu Fabien, cu Jerome. Jerome, Jerome. Într-o joi, abia intrasem în clasă, că îmi spune: domne, și ăsta e un semn, vedeți? Adică amorsa dialogului pe un ton cordial. Restul era normal. Ochi morți, umeri căzuți, gumă de mestecat. Domne! După care, întrebare. În mod obișnuit, e tăcere. Dacă ei pun vreo întrebare, în mod evident, ea n-are nicio legătură cu lecția. Pur și simplu, au chef să mă audă vorbind, așa, și să scape de analiza sau de comentariul pe text. Iar eu ador întrebările. Mă fac să câștig o oră. Jur! Indiferent de întrebare, rezist o oră mai tare ca Molière și galera lui. Mă îmbarc, vâslesc, plutesc, îmi iau zborul. Exercițiu de stil, de improvizație la subiect, contra subiectului, variații, coda. Iar ei se lasă legănați.
Elevii adoră să se lase legănați ca pisicuțele.
Jerome îmi spune, deci,
domne, cam cât câștigă ăsta, domne, un prof de ăsta?
Răspund cu o butadă.
Ai vreun gând?
Nici măcar un zâmbet. Umorul le este la fel de străin ca și cultura papoașă.
E legat de surme. Vă amintiți, Vivian, ați avut-o și dumneavoastră.
Ar fi trebuit ca bun profesor să-i corectez greșelile de limbă. Nu se spune legat despre, nu se substituie un profesor cu ăsta, un profesor nu are o elevă în sensul în care băieții au fete, dar mă mulțumesc să las catalogul pe catedră și să mă sprijin de ea.
Vivian.
Da, mi-amintesc perfect. Una dintre rarele eleve bune, cu adevărat bune, pe care le-am avut. Face chimie.
Termina anul ăsta,
îmi spune Jerome.
Și acum ezită. Chimie industrială sau învățământ?
Pe cât era Jerome de exemplar între ale Lenei, târându-și ignoranța între mătreața din păr și inerția adidașilor, pe atât era de vie și de inteligentă sora lui, întotdeauna gata să relanseze o discuție. Nici o șansă să trișezi cu ea. Și drăguță pe deasupra. Avea părul tăiat drept, un nesuc cârn, așa, și sânii, cum se le zice eu comparativ cu ai Martinei, buni. Jerome zice...
Chimia industrială e mai bună, nu, domnule? Când îi vezi pe profeștea...
Se oprește, o sclipire de luciditate, poate că a mers prea departe, întind o mână de ajutor. Evident, Jerome, când ne vede lumea, el zice...
E adevărat, nu?
Și se uită la ceilalți cu o privire largă, semicirculară.
Noastră, ce mașină aveți? N-aveți, nu? Noastră, unde vă duceți în vacanțe? La țară, nu? I-am zis eu lui sormea să nu se facă profesoară, că e meserie de amăreștean.
Fac câțiva pași spre fereastră ca să intru în lumină, ca la teatru. Cei mai curajoși nu mă slăbesc din ochi, îi privesc pe fiecare în parte, îi țin bine în frâu, ca John Wayne în Prizoniera din deșert, fac un pas înainte, încrucișez mâinile la spate și zic: și voi? Credeți și voi că fac o meserie de amăreștean? Mă opresc în dreptul Izabelei, cea mai impertinentă din clasă, o leoaică tipică, nu clipește, îmi susține privirea.
E o meserie de nebun, zice.
O întreb care e diferența. Zâmbetul dispare ca și cum i-ar fi milă.
Un nebun, zice, se învârte în cerc.
Iată-mă la rândul meu în bătaia puști. Izabel continuă.
Niciun orizont. Nu se vede ce face.
E timpul să se oprească. Mi-a cucerit publicul și eu nu exist fără public. Îmi iau catalogul, fac câțiva pași spre ușă, mă întorc și îi privesc solemn, cu o privire largă, semicirculară.
Aveți dreptate, aveți perfectă dreptate. Un profesor este o maimuță în cușcă, fără alune.
La câteva zile după episodul cu maimuța în cușcă, mă întâlnesc cu Jerome într-un autobuz. Ce coincidență se organizează viața. Vine și se așează lângă mine, îmi spune...
Cât timp mai aveți de tras, domn profesor?
Întrebarea cade ca un trăsnet. Mă simt bătrân, în afara lumii.
15 ani? 20 de ani? Cât mai aveți?
Îi spun ceva mai mult. Îmi zice...
Aș fi crezut că sunteți ceva mai în vârstă. Pun pariu că v-ați făcut prof pentru că n-ați fost în stare să faceți altceva.
Îmi vine să-i trag un pumn în moacă și în același timp să-l îmbrățișez.
I-am spus, soră mea, Trebuie să fii tâmpit ca să faci meseria asta. Totuși, cred că dumneavoastră nu sunteți tâmpit după. Cred că sunteți inteligent, prea inteligent ca să fiți prof.
Ajunseserăm într-o piață. Ambuteiajul obișnuit. Se învârt în cerc, spun, încercând să schimb vorba.
Da,
răspunde Jerome.
Eu i-am repetat, soră mea, ești prea deșteaptă ca să faci asta.
Mi-a spus atunci că dacă s-ar putea face ore în autobuz sau în cafenele, lucrurile s-ar aranja de minune. Aici, în mijlocul claxoanelor și în miros de benzină, Jerome demonstra că era capabil de acea inteligență naturală care se cheamă instinct.
Micul meu Jerome domestic simțise, asemenea unui câine sau a unei pisici, ce soi eram.
Spune, vă admir
cu adevărat. Nu înțeleg nimic din ce povestiți despre piese de teatru sau romane. De adminteri nu le citesc. Mă faceți să urlu, dar vă admir. Un an întreg cu tipi ca noi, domn profesor. De ce nu merge să povestiți toate istoriile astea unor tipi pe care îi interesează?
E drept că nu aveți de ales, este ca la bordel, nu? Nu găsesc nimic de răspuns. Analiza lui e perfectă. Și cum nu răspund nimic,
insistă.
Nu-i așa? Nu-i un bordel învățământul? Așteptați clienții și nici măcar nu aveți dreptul să alegeți. Ca la curve, nu? Sunteți plătit ca să vă prefaceți că vă place.
I-am tras o palmă drept în față. De pe bancheta din față s-a ridicat un bărbat. Jerome i-a spus,
Nu-i nimic,
lăsați-l, are dreptate. Totul a revenit la normal, iar eu i-am spus lui Jerome,
vei învăța că nu trebuie să-i spui niciodată unei curve că e curvă.
După 17 februarie am pierdut orice contact cu colegii mei. Normal. Raymond e singurul care a venit să mă vadă în închisoare. Proful de mate. Mi-a dus și o ilustrată semnată de unii dintre colegii mei. Pentru majoritatea eram mort. Câțiva i-au spus să-mi tragă și o mamă de bătaie dacă vine. De când fac teatru, acum unul sau altul au mai venit să mă aștepte la ieșire. Acolo nu s-a schimbat nimic la școală. Nu. La școală, decăderea continuă. Animalele se afundă în văgăună și profii îi acompaniază. Simon s-a pensionat, Josian continuă să ia calmante, iar seara a trecut la două injecții, Edmond a părăsit coșmelia, a devenit patron la întreprinderea lui de instalații de încălzire centrală și are angajați doi muncitori, Florence a primit diploma de maestru de yoga și nu mai ține decât 5 ore de biologie pe săptămână, iar Patricia, cea care m-a impresionat teribil, e Patricia. Am cunoscut-o destul de puțin, 2 sau 3 săptămâni înainte de plecarea mea, o tânără suplinitoare, primul post profă de istorie. Ținea locul titularului în concediu de sfârșit de carieră, o fată foarte inteligentă. Asta s-a întâmplat la puțin timp după mine, după ce am plecat, într-o lună, la sfârșitul zilei. Toți elevii sunt în picioare când intră ea. Avansează spre catedră și le spune, luați loc, ei nu se așează, o privesc. Înaintează spre ea. Se strâng unul în altul ca un zid de apărare semicirculare. Băieții în față, fetele în spate. Ea spune, ce faceți? Ei, tac, avansează ca pădurea din Macbeth. Ea strigă, unul dintre ei îndeasă buretele de la tablă în gură, 15 perechi de mâini o ating, o încojoară, o strâng, fetele încep să murmure din ce în ce mai tare, corul vrăjitoarelor, deja nu mai are puloverul, îi sfâșie bluza, fetele scandează bluza, un vultur îi smulge fusta, un ton mai înalt, fusta,
fusta și mai înalt, chiloții, chiloții, e întinsă pe catedră, labe puternice o țintuiesc locului, mâinile, gleznele, capul, îi desfac picioarele, primul înaintează, apoi un altul, apoi al treilea, în spate fetele numără secundele, aia, aia, brusc, se deschide ușa, e proful din clasa alăturată, deranjat de zgomot, Bernard, prof de electricitate, căsătorit cu 3 copii, se uită, apoi închide ușa.
O fată i-a dat un act de siguranță să-și prindă fusta. Directorul i-a spus: domnișoară, opriți-vă din plâns, explicați cu calm. A întrebat-o câți băieți s-au succedat și la sfârșit îi spune: ați simțit plăcere? Gândindu-mă la Patricia, sunt mândru de gestul meu. A fost prin urmare dimineața aceea, bucuria, apoi Quartalul M. După aceea mi-a venit ideea. Ideea monstruoasă de justiție. Mutația suferinței mele. Bineînțeles, nu mă aștept la o reducere. Am făcut deja 5 sau 6 ani, nu mai știu. Întrevedeam un transfer într-o altă închisoare sau ceva asemănător. Nici nu-mi imaginam. Scapen n-ar fi inventat niciodată așa ceva. Mai tare ca Molière și galera sa. Mi s-au tăiat picioarele. Mi-am zis: teatrul nu mai e în sala de teatru. Da, teatrul e în viața cotidiană. Monstruozitatea oamenilor depășește oroarea ficțiunii. Am crezut că își băteau joc de mine. Nu, m-au condamnat să povestesc. Pentru prima dată în istoria omenirii a fost chiar cuvântul lor: să povestesc. Povestiți-vă experiența făcând astfel un lucru de utilitate publică. Condamnat să urc pe scenă în lumina reflectoarelor, acolo unde au murit Oedip și Macbeth. Condamnat la teatru pe viață, stâlpul infamiei, umilința supremă, confesiunea publică, rușinea nu de a fi omorât, ci de a fi fost prof, purificarea bestiei prin teatru. Magistrații ar fi trebuit să se fi făcut autori dramatici, cel puțin publicul ar fi râs și justiția ar fi câștigat. A doua zi m-am trezit cu un nod în gât. Apoi a venit un agent de la o agenție artistică desemnat de tribunal, m-a pus să urmez cursuri, dicție, gestică, ritm. În același timp mă punea să-mi spun povestea, înregistra zile întregi, detalii, anecdote. Într-o zi m-am plictisit și am spus: aș putea să o scriu eu însumi. Mă privește. A, da? Spun: sunt prof de literatură. Răspunde: asta nu înseamnă nimic. Spun: aveți dreptate. Adaugă: teatrul nu e literatură. Îi spun: teatrul? Teatrul este cerul coborât pe pământ, zeii care ne stropesc cu vinul lor. El admirativ: e frumos ce spuneți acolo, dar imposibil de inserat în povestea dumneavoastră. Este prea serios și nu s-ar vinde. Trebuie să-i faceți să râdă. Trebuie să fac din dumneavoastră o vedetă. Am scris textul. Agentul mi-a spus: e perfect. A păstrat câteva paragrafe și a înlocuit restul în întregime. Mai percutant, mai comic. După aceea au urmat repetițiile, apoi generala, agentul meu era în delir, presa a anunțat evenimentul, afișe peste tot. O să merg oricum, spunea el, cu reclama sfărăitoare care s-a făcut, poți să povestești orice și să joci oricum. Lumea va veni numai să te vadă, bestia infamă, asasinul de copii. La teatru, importantă nu e piesa, ci publicul. Prin urmare, la orele 20, generala, întuneric, apoi reflectoarele în plină figură, o lumină pe care o primesc ca pe zgomotul clanței pe care îl făcea ușa celulei mele când se închidea, înaintez cu catalogul în mână, ca să fie cât mai realist, cum spunea agentul, n-am pronunțat încă niciun cuvânt când, în sală, cineva strigă STOP! E Gilbert. Încă nu v-am vorbit despre Gilbert. E un actor, e un profesionist. 50 de ani de meserie, nu e el un monstru sacru, dar are sute de roluri secundare. El spune STOP! Urcă pe scenă, în fața lumii întregi, lumina scade, mă privește în ochi și îmi spune Mă, vrei să faci carieră în meseria asta? Atunci fii prudent. Deasupra ta există vedeta, regizorul, patronul. Lângă tine, toți cei care n-au de lucru și așteaptă rolurile tale. Dacă vrei să mai fii și mâine pe scenă, nu fă prea mult, nu deranja. Te pun să joci cu picioarele în apă, joacă cu picioarele în apă. Te pun să joci cu capul în jos, spune că adori acrobația. Te pun să spui textul de la coadă la cap, spune că asta îl face și mai poetic. După aceea mi-arată sala cu un gest larg, semicircular, și zice, ei aici vin din instinct pentru un nume, pentru o vedetă, ca să râdă, pentru că au primit o invitație pentru standing-ul lor. Câți dintre ei crezi tu că te ascultă? Câți n-au chef să te zapeze? Ce mai înseamnă astăzi teatrul în viața oamenilor? Mi-a venit să urlu, l-am privit pe Gilbert, am zâmbit și am ieșit. Agentul meu a strigat, nu-ți fă griji, public o să fie. Am intrat într-o cafenea, m-am gândit la Raymond care spunea mereu, sunt motive să te împuști, dar eu nu sunt prof de mate. Nu sunt Raymond. Eu am prins obiceiul de a împușca pe alții. Atunci, ca și acum, vedeți? Am scos o pușcă mitralieră. Și am tras la grămadă. Excelentă acustică! Doar n-ați crezut. Ați crezut? N-ați crezut așa ceva și totuși v-a fost frică, nu? Vedeți că ăsta e teatru. Ăsta e teatru, serios. Chiar ați crezut tot ce v-am spus? Ați uitat unde sunteți? Doar n-ați crezut toată povestea asta. Vedeți? Cei mai buni profi sunt totodată și cei mai buni actori. Zilele trecute, Marie mi-a trimis un articol decupat din ziar. Acum e o tânără fată, proful ei nu i-a vorbit niciodată despre Antigona. Articolul de ziar era cu o fotografie în care apărea în prim plan. Surprins așa, din profil, seamănă cu Martin. Nici când nu m-a frapat atât de tare. Sub fotografie, un titlu. Tinerii și viitorul lor. E o fotografie de grup cu o manifestație. Marie mărșăluiește în primul rând, ținând în mână o pancardă scrisă cu majuscule. Dați-ne profi. I-am telefonat, eram în turneu în sud la vremea aceea și mi-a spus: dar de ce vă e frică vouă profilor, tată? Am făcut o remarcă: Marie, eu nu mai sunt prof. Mi-a spus: glumești? Odată devenit prof, prof rămâi pentru totdeauna. Deci n-am știut ce să-i răspund. A adăugat după o tăcere: ne trebuie profi, papa. Adevărați, nu asasini care ne omoară cu rafale de resemnare, ci tipi și tipe adevărate care au sânge în vene, care nu se tem să sângereze. De ce vă e frică vouă profilor? Am întrebat-o: ce aștepți tu de la un prof, Marie? Răspunsul a venit iute ca glonțul. Totul. L-am revăzut pe tatăl meu pe câmpul său și pe Marie mică, în zăpadă, în timp ce ea continua să vorbească la celălalt capăt al firului. E hotărât să știi, nu vei putea să mă faci să mă răzgândesc. Avea vocea decisă, clară, vocea unei femei. Întreb, ce e hotărât? Literatura, tată. Voi studia literatura. Am spus, ca să faci ce? Marie mi-a spus: prof, vreau să fiu profă. Ce-aș fi spus în locul meu? A adăugat: vreau să fiu profă ca să repar. Am intuit în vocea ei câteva lacrimi, poate un rest din lacrimile Antigonei. Înainte să închid, am spus: și dacă erau zei pogorâți pe pământ.
Ascultat Profesorul de Jean-Pierre Dopagni. Traducerea Eugenia Ancarotescu. A interpretat Dan Tudor. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor și producător Crenguța Manea. Regia artistică Atila Wiesauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2007.